Ungana nasi kupitia mafundisho ya kiroho kwa mfumo wa sauti kila siku kupitia website ya www.siriza-biblia.com. Kama ni mtumishi wa Mungu na ungependa mafundisho yako yaifikie idadi kubwa ulimwenguni kwa kuandika ama kuhubiri, waweza kuwasiliana nasi kupitia kitengo cha mawasiliano kwa simu nambari 0758 70 88 04. Siri za Biblia Podcast, maarifa ya kimungu. Tunamshukuru Mungu kwa wakati mwingine mzuri ambao ametupa. Mimi naitwa Innocent Mashauri na asante kwa ajili yako ambaye umedhamiria leo kuungana na Siri za Biblia kwa ajili ya kuyafahamu maarifa mbalimbali ya kimungu. Imempendeza Mungu na kuna jambo ambalo Mungu atakutendea kwenye maisha yako. Kwanza kabisa kwa kuyafahamu mambo ya msingi ambayo anataka uyafahamu wewe siku ya leo, kwa sababu haujaisikiliza hii kwa bahati mbaya. Ni lazima kuna jambo Mungu anataka alifanye kwenye maisha yako, lakini pia kuna mabadiliko ambayo utayaona. Leo tunazifahamu faida 13 za maombi. Na hii ni kwa mujibu wa Biblia kabisa. Faida 13 za maombi kwa mujibu wa Biblia kabisa. Na nitafurahi kama utakuwa na Biblia, lakini pia utakuwa na notebook yako, kalamu, kwa ajili ya kuandika na kuendelea kujifunza mambo haya, kwa sababu hata nikimaliza kuzungumza na wewe unaweza kuendelea kufuatilia kile ambacho umekiandika na Roho Mtakatifu anaweza kuzungumza na wewe zaidi. Kwanza kabisa, maombi yanaimarisha uhusiano wa mtu pamoja na Mungu. Hilo jambo la kwanza ambalo ni lazima tulifahamu. Maombi ni mawasiliano baina ya mwanadamu na Mungu, au kwa njia ambayo tunaweza kuwasiliana na Mungu. Naamini unafahamu kwamba mawasiliano huwa yanaongeza uhusiano wa mtu na mtu. Hata wewe ni shahidi katika hili. Unaweza kuwa na ndugu wengi sana au marafiki wengi sana, lakini kuna yule ambaye unajikuta unawasiliana naye mara kwa mara. Huyo ndio kiukweli huwa anakuza ukaribu baina yenu kuliko wengine wote ambao wanakuepo tu na wala hamwasiliani sana. Ukweli wa mambo ni kwamba uhusiano wa mtu na mtu unaanzishwa na mawasiliano, lakini pia vile vile unaweza kupungua au ukafa kabisa kwa kukosa mawasiliano ya mara kwa mara. Mawasiliano ndo yanafanya mahusiano yawe hai au yenye afya, lakini pia ndio yanayofanya watu wengi kuwa karibu zaidi. Tunapokuwa tunaomba mara kwa mara, uhusiano wetu na Mungu unakuwa kwa kasi sana. Unakuwa unaongezeka kwa kasi sana zaidi ya yule asiyeomba, au yule ambaye anaomba mara moja moja, au hata yule ambaye anaomba kwa viwango vya juu zaidi. Na kama tujuavyo, kadiri uhusiano wa mtu na mtu unavyokuwa na kuongezeka, ndivyo ambavyo wanaweza kushirikiana mambo mengi zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia maombi yanaweza kubadili maamuzi ya Mungu aliyoyapanga kwa taifa au kwa mtu, ili afanye sawa sawa na vile ambavyo wewe unataka, lakini sawa sawa na kusudi lake. Naomba nikupitishe kwenye Biblia, kitabu cha Wafalme wa Pili sura 20 mstari wa kwanza mpaka wa tano. Kuna maneno mazuri hapa yanatukumbusha jambo. Neno la Mungu linasema, siku hizo Ezekia akaugua akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amozi akamjibu akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Ezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Ezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji, wakati neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Ezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya tatu utapanda nyumbani kwa Bwana. Lakini pia Ezekia alijua na aliamini kwamba maombi yanaweza kubadili maamuzi ya Mungu. Kama maombi yanaweza kumshawishi Mungu kubadilisha maamuzi, basi maombi pia yanaweza kutumika kubadilisha maamuzi ya mtu. Ipo mifano mingi sana kwenye Biblia ambayo inaelezea juu ya maamuzi ya wanadamu yaliyobadilishwa baada ya maombi. Hapo tu nimezungumzia mfano wa maombi ambao ulibadilisha maamuzi ya Mungu. Maombi yanaweza kugeuza kabisa maamuzi hata ya bosi wako kazini. Amini ninachokwambia, maombi yanaweza kubadilisha maamuzi ya watawala ama viongozi wako. Kama kuna vitu anafanya haviko sawa, na wewe ukimgeukia Mungu na kuomba, kuna jambo la ajabu sana litatokea. Usijichukulie kawaida, na wala maombi usiyachukulie kawaida. Maombi yanaweza kubadili matamko au laana za ukoo. Inawezekana familia inapitia katika vifungo vya umasikini mkubwa sana. Pamoja na kufanya kazi kwa juhudi, kuna roho za magonjwa, kuna vifungo vya kutokuoa ama kuolewa kwa njia za maombi, unaweza kumwamini Mungu na anaweza kabadilisha laana zote zikawa baraka. Lakini pia maombi yanatupa nguvu ya kutokuingia majaribuni. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwa maneno haya mazito sana, na aliongea kwa uzito sana. baada ya kuona wanafunzi hawana maisha ya maombi. Walikuwa wanafikiri kwamba jukumu la kuomba ni la Yesu tu. Kwa sisi tunaofikiri sasa kwamba jukumu la kuomba ni la watu fulani tu na wala si la kwetu, hapo tunakuwa tunakosea. Labda unaamini kwamba wakuniombea mimi ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu tu labda ndo atakayeniombea. Kila mmoja anatakiwa awe na huu taratibu wa maombi. Lakini kila mahali ambapo Yesu alikuwa anaomba, wanafunzi wake ambao leo tunawatambua kama mitume, walikuwa hawana maisha ya maombi. Unaweza kaangalia kwenye kitabu cha Luka, Luka Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 28 mpaka 32. Neno la Mungu linasema, baada ya maneno hayo yapata saa 8 akawatoa Petro na Yohana na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Sasa hilo ndo lilikuwa lengo, lakini angalia matokeo yake. Biblia inasema ikawa katika kusali kwake sura ya uso wake ikageuka. Sasa hapa Yesu anaomba peke yake. Wale aliopanda nao walishamuacha, yani walikuwa na usingizi tayari. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi. Lakini walipokwisha kuamka, kuna mistari inaendelea hapo, tuendelea kusoma. Inaonyesha wazi kabisa walikuwa wamelala wakati Yesu anaomba. Walikuwa wanaona shida kuomba, kama sisi ambavyo tunaona shida sasa hivi. Lakini tatizo lilikuwa linajirudia tena na tena kwa wanafunzi, mpaka ilibidi Yesu awaambie madhara ya kutokuwa na maisha ya maombi. Hapa lilikuwa tukio jingine, sio lile la mlimani. Kwenye kitabu cha Mathayo 26 mstari wa 40 mpaka 41, mstari mmoja tu, Biblia inasema akawajia wale wanafunzi akawakuta wamelala, akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha nami hata saa moja? Kesheni, muombe, msije mkaingia majaribuni. Umeona jambo la msingi hilo. Lakini kuna jambo lingine ambalo ni faida ya maombi kwa mujibu wa Biblia, na hii ni kwenye maisha yetu kabisa. Maombi yana uwezo kuondoa vikwazo au vipingamizi vyovyote. Kwenye kitabu cha Marko 11, Marko 11 mstari wa 23 mpaka 24, neno la Mungu linasema, amin nawaambia, yoyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muyaombayo mkisali, aminini ya kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Ni Marko 11 mstari wa 23 mpaka 24. Umeona, maombi yana uwezo wa kuondoa vikwazo au vipingamizi vyote kwenye maisha yako. Lakini jambo lingine, umuhimu wa maombi ama faida za maombi kwenye maisha yako, yana uwezo wa kugeuza mioyo na tabia za watu wengine. Kitabu cha Nehemia 2 mstari wa 4 mpaka 8, naomba tusome haya maandiko. Nehemia 2 4 mpaka 8, neno la Mungu linasema, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwambia Mungu wa mbinguni, nikamwambia mfalme, mfalme akiona vyema, na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda, ni uende mji wa makaburi ya baba zangu, nipate kuujenga. Mfalme akaniuliza, safari yako itakuwa ya siku ngapi, nawe utarudi lini? Hivyo mfalme akaona vyema kunipeleka, nami nikampa muda. Tena nikamwambia mfalme, mfalme ukiona vyema na nipewe nyaraka kwa mali wali walio ng'ambo ya mto, ili waniache kupita mpaka nifike Yuda, nipewe na waraka wa Asafu mwenye kuutunza mwitu wa mfalme, ili anipe miti ya kuyafanyizia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi. Naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu. Kwenye Nehemia 2 4 mpaka 8 unaweza kusoma zaidi na ukaipata picha halisi ya kitu ambacho nakizungumza. Umeona, hiyo ni faida nyingine nzuri kabisa ya maombi kwenye maisha yetu, ya kwamba Mungu ana uwezo kugeuza mioyo pamoja na tabia za watu wengine. Lakini jambo lingine ama faida nyingine, maombi ni njia ya uponyaji wa kimwili na kiroho. Kwenye Yakobo sura ya 5, Yakobo sura ya 5 mstari wa 14 na 15, neno la Mungu linasema, mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa, nao wamuombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Unaona sasa. Lakini kuna watu wamekuwa kisumbuliwa sana na maradhi, wanaumwa, wanaugua. Lakini kuna njia ya maombi, njia pekee ambayo itakusaidia wewe kupokea uponyaji wako. Jambo lingine ama faida nyingine, maombi huleta msukumo wa kiroho na kumtia mtu nguvu wakati mtu fulani anapokabiliwa na hali ya kushindwa. Kwenye kitabu cha Wakolosai 1:9 mpaka 11, Wakolosai wa kwanza 9:11, neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tulipo sikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha. Hiyo ndo faida nyingine. Lakini kuna faida nyingine nzuri ya maombi. Maombi hufungua milango ya nguvu za Mungu zisizo za kawaida katika maisha yetu. Maombi yanaachilia mwaliko wa Mungu wetu kutenda kazi katika ulimwengu wetu. Kwa ujumla, maombi ni njia ya kuita nguvu za Mungu ili zikatende kazi katika eneo ambalo umelikusudia. Kitabu cha Matendo ya Mitume 16:25, neno la Mungu linasema kwamba lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Faida nyingine ya tisa ya maombi kwa mujibu wa Biblia ni kwamba maombi ni njia ambayo Mungu ameichagua kuzuia nguvu za utendaji kazi wa shetani duniani. Kitabu cha Waefeso 6:12-18, neno la Mungu linasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Faida ya kumi ya maombi kwa mujibu wa Biblia: kwa njia ya maombi unaweza kuwa mahali kiroho ambapo huwezi kuwa kimwili. Sio, unanielewa? Kuna sehemu unaweza kupelekwa kiroho kabisa ambayo hiyo sehemu kimwili hauwezi kufika. Kwa njia ya maombi unaweza kusafiri mpaka mkoa mwingine na ukaenda ukafanya shughuli zingine za kihuduma kabisa huko kwa njia ya maombi kabisa. Hili jambo linaweza likakushangaza sana, lakini ukweli ni kwamba yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Tutazame jambo la 11 ama faida ya 11 ya maombi kwa mujibu wa Biblia. Maombi yanakuwezesha kushiriki maamuzi mbalimbali pamoja na Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Maombi ni njia nzuri sana ambayo unashiriki moja kwa moja na maamuzi ya mambo mengi sana katika jamii ambayo unaishi. Inawezekana ni katika familia, inaweza ikawa kanisani au mtaani kwako, kama ni katika nchi yako na sehemu nyingine yoyote. Mungu ametuweka kama mawakili katika maeneo yetu tulipo. Kitabu cha Isaya 62:6-7, neno la Mungu linasema nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Umeona? Lakini kitabu cha Warumi 8:28, neno la Mungu linasema nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Jambo lingine ama faida nyingine ya maombi kwa mujibu wa Biblia: kwa maombi yako una uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho na kubadilisha hali ya ulimwengu wa kimwili. Ulimwengu wa roho ndo mkuu zaidi kuliko ulimwengu wa mwili, na ulimwengu wa roho ndo unatawala ulimwengu wa mwili pia. Dunia na vyote vinavyoonekana vimetokea kutokana na ulimwengu ule usioonekana. Kila jambo ambalo linatokea katika ulimwengu wa mwili limeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Inabidi ufahamu hilo. Kufaulu au kushindwa kwetu kote kabla ya kudhihirika katika ulimwengu wa mwili kunakuwa kumepangwa na kutekelezwa katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema kwenye Yohana 3:1-2 kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hii inamaanisha kwamba mafanikio yetu ya kweli kimwili yanategemea mafanikio yetu ya kiroho. Na ni katika ulimwengu wa roho ndiko tunakosimama au kuanguka, tunakoshinda au kushindwa. Adui kama akitaka kukudhibiti na kukushinda, anaanzia rohoni mwako. Anaidhibiti roho yako. Ukishindwa kufanikiwa rohoni, hauwezi kufanikiwa kimwili. Lakini jambo la mwisho kwa siku ya leo, maombi yanatupa uwezo wa kutawala na kumiliki mazingira ya kiroho pamoja na mazingira ya kimwili katika maeneo ambayo tunaishi. Kwa leo tuishie hapo. Mimi naitwa Innocent Mashauri. Mungu akubariki sana na Roho Mtakatifu, na muombe azidi kukufundisha zaidi hizi faida za maombi kwa mujibu wa Biblia kabisa. Na wewe unapoendelea kusikiliza mara kwa mara, basi uendelee kukua kiroho. Mimi naitwa Innocent Mashauri na Mungu akubariki sana.